мен, Клара Маринова. Няколко минути да отделим и на важните икономически теми. Защото политиката си е политика, но икономиката е в основаната на всичко. И затова моя следващ събеседник, Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, и веднага започвам с най-новата. Вест рейтинговата агенция Moody's казва, че очакванията са за стабилна перспектива у нас, и от BAA3 отиваме на степен BAA2. Какво означава това и какви ще бъдат по-нататъчните ни действия, след като имаме тази констатация на Moody's?
Moody's наблюдава много внимателно какво се случва в България, не само в България, разбира се, и най-вече се фокусира върху политиката на правителството за запазване на така стабилна бюджетна политика и изпълняване на общите функции на държавата и това как се отразява върху икономиката. И от тази гледна точка ние можем да се похвалим с една относителна стабилност на бюджета и така относителна ценова стабилност. Между другото, мисля, че по-голямата новина от днес са препоръките, които Европейската комисия представи.
Ще стигнем и до тях, да вървим хронологично.
Там, просто да, това, което искам да направя като паралел, е, че там също беше отбелязано, че България се отличава с една стабилна политика, обща икономическа политика, което е добра основа за правенето на реформи, и вече се коментира по същество какво предстои или се очаква да бъде направено в България. Но ако трябва да направим паралел между двете теми, да, има някаква обща бюджетна стабилност и това се оценява, особено на фона на страни в региона, които се провалят в това си, така, в този си стремеж. Как се отразява това за България? Еми, изглеждаме по-добре на европейската карта.
Но тази финансова стабилност и бюджетна стабилност обаче не донасят по-добро съществуване икономическо и социално на хората, които живеят по тези територии. Имам предвид основно, разбира се, България. Защото само един факт от последните дни, според данни на Българската стопанска камара, поради недалновидна политика, от миналите 3 месеца са закрити 56 000 работни места и 27 000 малки и средни предприятия. Какво означава това, госпожо Костадинова?
Абсолютен факт е, че самата стабилност е добро условие да се вършат някакви добри реформи, но нали, не води само по себе си до някакъв растеж и създаване на работни места. Така в научната литература има два фактора. Стабилна бюджетна политика, добра бизнес среда и институции, качество на институциите. Така. Дори да имаме стабилен бюджет, малък дефицит, малък дълг, нещо с което се гордеем и правителството се гордее, без институциите, които създават правилата да си вършат работата, нещата не вървят добре. И за това, това противоречие, много често българите нали, чуват това изказване. Ние сме отличници по данъци, по преки данъци, трябва да сме коректни, но като чуят тази хвалба и не го усещат от джоба си, се чура за какво не е това, като то не се отразява на перспективите за работа или на доходите. И затова винаги стабилна бюджетна политика и работещи институции. Всеки, който ходил на пазара или участвал в разни обсъждания, независимо какви проблеми от стопанския живот, ще чуе поне 5 неща, които са абсурдни сами по себе си, като практика, които се прилагат от администрация. Дали ще говорим за данъчна администрация и какви проверки прави и как ги прави и как се случва въобще съобразяването на бизнеса с данъчните закони, или пък ще говорим за съда и как процедурата по несъстоятелност върви по 3 години, фирмите не могат да приключат договорите и да си вземат дължимите плащания. Дали ще говорим за обществени поръчки, където знаем корупцията, възприятието за корупция огромно. Дали ще говорим за европейски пари, за здраве или за това как матурите се провеждат в България и те с по-качество са и дали се използва това като така възможност наистина да се получат някакви знания. Тоест, пак опираме до публичните политики и до институциите. И това е отговора.
Да.
Стабилен бюджет, окей, перфектно. Ако и това беше зле при нас, ние щяхме да бъдем като Гърция.
Да.
Обаче трябва да направим следващата крачка и май не правим поне по оценките на комисията днес.
Нали знаете как в Гърция хората се плащат с български заплати и българско положение, а у нас пък се плашим с гръцка криза? Къде е по-зле?
Сега Аз категорично мога да кажа, че по-зле е в Гърция.
Така ли? Защо?
Със сигурност, защото там неяснотите и несигурността от 2 години убива всичко. Убива всеки стремежен човек да работи, да плаща данъци, които финансират основни публични услуги, да започне бизнес, да бъде легален. Тази несигурност убива наистина и тези, които имат прекрасни идеи, които могат да бъдат реализирани дори в условия на криза. Убиват инвестиции, бизнеси напускат, хората и така се чурят дали спестяванията им ще бъдат достатъчно защитени. И от тази гледна точка не бих казала, че българите са по-зле от гърците.
Аз в стил
Бойко... нямаме това чудене, например, дали да. Утре ще си намериш парите в банката или дали ще изоставиш парите
да си. Ти не знаеш дали ще имаш пари обаче да се нахраниш утре. В България положението е пък такова. И аз в стил Бойко Борисов ще ви попитам, защо пък никой от българите, които работят в Гърция, не иска да се върне в България, продължават да търсят
работа. О, напротив, да има такъв работа. Процес на връщане.
Много малък, обаче, много малък.
Значи проблемът е, че точни данни за това дали на там или на там се върти потока нямаме. Да. Всичко е въпрос на какво познаваш и какво си дочул. Но е факт, че тези, които работиха дълго време в Гърция, официално или неофициално, част от тях също се чувстват толкова несигурни, колкото и гърците. И повярвайте ми, тяхната несигурност е много по-голяма от това, което ние си мислим, че в момента в България случва. Да, ние си имаме нашите проблеми, да, с ниски доходи сме, но общата несигурност, която съществува в Гърция, е неизмеримо по-голяма от тази в България. И между другото, очакването, че всяка следваща седмица всичко ще се съсипе окончателно и нали ще се премахне еврото или гърците, между другото, въпреки че бъдат обвинявани постоянно, че не правят реформи, се опитват в определени сектори да реформират, да либерализират, да премахват пречки през конкуренция. Това си е голям шок за определени групи в Гърция, които са свикнали на така монополно положение и така гарантирани печалби. Така че не бих казала, че сравнявайки двете страни, ние сме по-зле в Гърция. Между другото, днес ми попадна една информация, едно изследване, направено сред много европейски страни и имаше един въпрос, който беше според вас, вие като граждани на страната Хикс, според вас, коя страна гражданите работят най-много?
Да.
И знаете ли какъв беше отговорът на германците? Отговорът на германците беше да ние работим най-много.
Да, а отговорът на гърците е, че те работят
че
най-много.
Те работят най-много.
Да?
Значи така е. Има абсолютно разминаване в нормалното оценка на човек. Той къде е, какво прави по въпроса да не е зле, ако е зле. Тук визирам гърците. Значи първата стъпка, за да правиш, да излезеш от кашата и да осъзнаеш, че си в каша и че сам трябва да си помогнеш и после да търсиш помощ. Сякаш не успяват още да признаят пред себе си, че трябва сами да си помогнат първо. Най-лесното е да обвиняват политици от последните 15 години. Но ние също имаме такъв подход да обвиняваме политиците, но със сигурност не сме на гръцкото дередже.
Новите ветрове, които веят в Европа, ще променят ли с нещо икономическата конюнктура? Имам предвид, че все повече се говори за растеж и икономическо развитие и все по-малко за икономии или по-скоро говори се успоредно и за двете тенденции.
Ами мисля, че дебата за това, че трябва да има растеж, то винаги се съществува. Малко им така илюзорен, защото така звучи се, но сме направили всичко останало, всичко, което е можело да бъде направено и сега трябва да се фокусираме върху растежа, което не е така. Много страните в Европа все още имат големи дефицити и все още продължават да харчат много повече, отколкото събират. Не са направили основни реформи и на целият този фон да говорят просто за растеж, който как ще дойде, ако не от реформи, от развижване на бизнеса, от неговия стремеж да търгува и да произвежда. Малко е странен този дебат. Според мен дебата трябва да е реформи. Всяка страна има различни области, в които трябва да се фокусира и си знаеме нашите. И повечето страни си знаят къде си слабите места, просто някои не искат да осъзнаят още или искат да отлагат докато може. Други бяха наказани така в кавичка от пазари, от общата, от европейския така предприемач, от европейски туристи, които избират да не ходят там или по какъвто и да е начин беше посочено, че няма да стане по същия начин.
Да.
Те взеха мерки и вече се виждат резултати. Така че дебата за растеж срещу така, намаление на разходите е изкуствен дебат. И двете неща ще се случват.
Да.
Доказано е, че когато се намаляват разходите на държавата, това обикновено се случва за сметка увеличаване свободата на гражданите и на бизнеса. Какво по-хубаво от това?
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.